pravoslavlja. Dobar dan, mir Boži i Hristo se rodi. Čestitajući najradosniji hrišćanski praznik Božić, vašoj pažnji preporučujemo da poslušate razgovor sniman 9. januara na dan molitvenog spomena svetog arhidijakona Stefana i dan Republike Srpske sa Darkom Đogom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta svetog Vasilija Ostroškog u Foči, o obrazovanju budućih teologa i sveštenog služitelja Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i snazi duhovnog uzrastanja s Republikom Srpskom. Govorimo i o fočanskim svetiteljima, sveštenom učenicima, Budimiru i Momčilu i manastiru Manasiji. Rođenstvo tvoje, Hriste Bože naš, Bosija mira i svet razuma, gnjevo zvezdam služaće, sve zloju očakujša, tjede kvanjaćeća solcu pravde, razgovaramo sa protojerejom Stavroforom, profesorom doktorom Darkom Đogom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Oče Darko, mir Boži i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi Hristos, čestitam također Svetog Stefana, dan i krsnu slavu naše Svete Republike.
Evo, što se tiče Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, on je jedan od 17 fakulteta i akademija univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na univerzitetu kažu da su počastovani da oni upravo imaju jedan ovakav fakultet koji spada u domen humanističkih nauka. Evo, šta kažete, koliko u suštini je od 1994. sa Republikom Srpskom napredovao ovaj fakultet?
Pa tako je, na neki način sama priča o Svetovasiljevskom bogoslovskom fakultetu, to jest kako se tad zvao Duhovnoj akademiji, počela je praktično sa Republikom Srpskom i to zanimljivo u vrlo nekim sličnim razmišljanjima, sličnim okolnostima. Naime, Sveti arhijerejski sinod je već 1991. godine razmišljao o tome da se kreće u realizaciju ranije odluke da se u Sarajevu osnuje drugi bogoslovski fakultet, jedan je već bio u Beogradu, praktično jedan se pojavljivao u Illinoisu, u Chicagu, u Libertyvillu, i onda je zapravo trebalo na neki način, jeli, da imamo još jedan bogoslovski fakultet, ali mitropolit Nikolaj Mrđa je prosto odlučio da u tim teškim vremenima nećemo čekati, što se kaže, neka bolja vremena, nego ćemo mi učiniti ono što je do nas. Dakle, imao isti onaj rezon kao i stvaraoci i borci Vojske Republike Srpske, da mi učinimo što je do nas, a Bog će pregaocu dati mahove. I tako je nastala tadašnja duhovna akademija u tadašnjem Srbinju, koja je započela svoj rad odmah od prvog dana u okviru Univerziteta u Srpskom Sarajevu, današnjeg Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mada bi možda najbolje bilo reći da je to Univerzitet Istoka Republike Srpske, jer Univerzitet u Istočnom Sarajevu je od Bijeljine do Trebinja i od Oboja do Vlasenice, ima svoje fakultete. Tako da u stvari rezon stvaranja Bogoslovskog fakulteta je bio taj, kako se često kaže, da taj fakultet bude duša univerziteta, da on zapravo nosi, da se nas nekad naziva humanističke, nekad identitetske nauke, ali zapravo ako vi ne znate ko ste, ako ne znate šta ste, kako onda zapravo da znate čemu sve to služi? Ima jedna odlična rečenica mog dragog prijatelja Slobodana Vladušića, nedavno kad se ga pitao šta je za tebe Slobodana Republika Srpska, rekao jednu definiciju neviđanu, kaže, to je želja Srba s ove strane Drine da žive kao Srbi. Fantastično, ne može jednostavnije, a tačnije. I onda možemo da kažemo da u toj želji Srba s ove strane Drine da žive kao Srbi, oni su znali da je život podrazumijeva i akademski život, podrazumijeva crkveni život, podrazumijeva univerzitet, podrazumijeva u okviru tog univerziteta jedan bogoslovski fakultet, i tako je zapravo započeto ta sad već više decenijska istorija. I mi smo također ponosni što smo dio Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Mi, za razliku od kolega u Beogradu, koji vrlo često se, nažalost, sreću sa otporom u jednoj sredini unutar kojih ima mnogo zaostataka iz bivšeg komunističkog režima, mnogo naloga koji dolaze, da kažemo, iz nekih geopolitički od nas udaljenih centara moći, pa se to često prenosi negativno prema Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali kod nas je upravo obrnuta situacija. I univerzitet i fakultet zapravo su kao jedno tijelo, i univerzitet i fakultet djeluju sa tim saznanjem da u stvari univerzitet i naš fakultet su neophodni i u istoku Republike Srpske, naravno i Srpskom Sarajevu, i Foči Srbinju, i Trebinju, i naravno svim ostalim, i Doboju, i svim ostalim lokalnim zajednicama, jer zapravo to je taj preduslov života. Dakle, život je također podrazumijeva, što mi kažemo danas, neki sadržaj, podrazumijeva neko bogatstvo. A univerzitet, akademska zajednica i bogoslovska akademska zajednica su zapravo, da kažemo, to zakvašenje, kako je govorio mitropolit Amfilohije, koja daje smisao svemu onome što čovjek inače radi.
Možemo s pravom kazati, evo, Istočno Sarajevo, univerzitet u Istočnom Sarajevu, pa na istoku je Republike Srpske, Univerzitet Istoka Republike Srpske. Možemo s pravom kazati živonosni istočnik. Evo, ako uzmemo da na grbu univerziteta se nalazi 1882. godina, kada je osnovana bogoslovija u Reljevu, Sarajevska bogoslovija, i taj datum, ta godina se uzima kao godina začetka visokog obrazovanja na prostoru tadašnje i današnje Bosne i Hercegovine. Ovaj fakultet gradili, prvi dekan je bio legendarni umirovljeni Zakumsko-Hercegovački, a sada blažene uspomene vladika Atanasije Jeftić, to je bio i mitropolit Amfilohije, velika imena su gradila duhovnu akademiju koja je kasnije prerasla u fakultet.
Upravo tako. Dakle, mi smo imali tu neku sreću i Boži blagoslov da smo ih zaticali kao profesora. Vladika Atanasije se već povrijedio bio, pa nije mogao da stalno bude tu, ali on je često dolazio i to su bili pravi praznici, jer on je imao ono što je volio da predaje crkvenu istoriju, patrologiju. On kad dođe i kad nam drži predavanje u Petom Vaseljenskom saboru ili Prvom Vaseljenskom saboru, vi kao student, vi ste tu. On vas prenese u Nikeju ili u Carigrad u to doba. A da ne kažem koliko nam je mitropolit Amfilohije zapravo donosio to autentično. Jer znate kako je sa studiranjem. To je ono što sve kolege znaju. Dakle, nisu sad samo ta znanja, znanje nisu informacije, da su najmanje važna. Ne možete vi imati medicinski fakultet ako nemate ljekara humanistu, recimo sadašnji dekan Dejan Bokonjić, to je naš školski ljekar koji nas liječio tu, evo smo nekako zajedno rasli, ali to je čovjek koji prosto voli ljude, voli tu djecu, koji je stetoskopom, kad smo bili zajedno prorektori na univerzitetu, Dejan ponese stetoskop i one ljekarsku opremu na našu djecu tu pregleda kao ljekar. Dakle, kako je, hoćete da imate neke mašinske fakultete, inženjerske fakultete, mora da to bude čovjek koji zaista, što kaže onaj mašinac, inženjer, čovjek koji predaje filozofiju, mora biti zapitan o životu, čovjek koji predaje sociologiju, mora da imate neki dublji uvid u društvo, čovjek koji predaje pedagogiju, zaista biti učitelj. Dakle, s te strane Za univerzitet u Istočnom Sarajevu mislim da je važno to što smo mi rasli zaista uz velike ljude. Dakle, nama je književnost predavao jedan Rajko Petrov Nogo, Momo Kapor, filozofiju jedan Bogoljub Šijaković, ne znam. Tako da, nije to samo stvar toga da se ovde nekako u ratu nešto napravilo. Najjeftinije je danas napraviti nešto. A najskuplje je ono što zapravo nema cijenu, a to je duša. I mi smo imali tu čast da u tim ratnim okolnostima ovdje na Velečevu, ja sam dosta često dolazio na filozofski fakultet na Palama, koji je tad bio u Famosu, vama Rajko Petrov Noga objašnjava poeziju, čovjek prolazi u radnom odijelu, nosi neki dio kamionski tu, ali to je bilo tako slatko, to je bila ta duša i za to je za nas važno to. Znate, države ima koliko zapravo, ne ima samo, ne znam, neke policije ili šumara ili nečega, bilo čega. Ljudi znaju da moraju da imaju da se liječe, da imaju da školuju svoju djecu, da imaju dobrog učitelja, da imaju dobrog nastavnika, da imaju dobre ljude koji će toj djeci biti uzori, biti modeli. A to je zapravo ono što je misija Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ne da mi sad, kako se kaže, školujemo kadar za tržište rada. Ne, nego da školujemo ljude, da formiramo u mlađim naraštajima ono što, da prenesemo ono što je nama dato. To je ona tajna Vladete Jerotića kad kaže da hrišćanstvo nije dam da daš. Nije, znači, ti si meni bio profesor, ja tebi platim piće. Nego ono što smo mi preuzeli od naših profesora, da se svim životom, cjelokupnim životom potrudimo da to budemo. I to ja mislim u Foči, recimo ovdje gdje mi živimo, tu su medicinski fakultet koji je praktično mali medicinski univerzitet jer ima medicinu, stomatologiju, defektologiju, zdravstvenu njegu. Filozofski je također na Palama jedna kao mali univerzitet sa filološkim, filozofskim naukama. Svi ti fakulteti, ja znam te kolege, zaista sam ponosan na svaki fakultet. Na svaki fakultet. Jer vidim da su to kompaktne neke lijepe zajednice u kojima ljudi zapravo se dobro poznaju, dobro paze. To su dekani koji su mahom i da kažem, ljudi koji brinu o svojim studentima. Ne samo neko kome je student samo broj indeksu. Ja mislim da je to jedna velika prednost Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nešto što baš ne smije da se mijenja. I često kad čujem, pa vi ste u malim zajednicama, pa jeste na zapadu, kad pogledate Cambridge i Oxford i pogledate sve velike Uppsalu, pogledate sve velike univerzitete, ideja zajedničkog življenja profesora i studenta u jednoj kompaktnoj zajednici, to stoji u ideji univerziteta. Ne možete vi promišljati zajedno ako ne dijelite zajedno život. Nisu studenti neko platno na kojem smo mi projektori, pa sad, znate, 500, to što šire platno, pa mi samo nešto sjevamo tu i projektujemo. Ne. Znači, mi hoćemo da vidimo njihovu dušu. Ja znam tačno učionicu kad uđem, počnemo ljudi po njihovom stasu, po načinu na koji pričaju kad dopirem, kad ne dopirem, kako da dopirem. Znači, to je nešto što je vrlo važno i tu je univerzitet ključ. Dakle, tu je, ja ću prosto reći, prostite, bit ću ličan, ali mislim da ništa manje istinite. Bez univerziteta istoka Republike Srpske u Istočnom Sarajevu nema ni istoka Republike Srpske, a bez istoka Republike Srpske ni mentalno, ni idejno, ni geografski, na bilo koji način nema Republike Srpske. Nigdje nije naša situacija toliko osjetljiva, toliko tanana, toliko, ako hoćemo, i lomljiva, fragilna, a toliko s druge strane razvijena, jaka, sa ogromnim potencijalima, koliko je istok Republike Srpske i zaista tu možemo reći da je ključ opstanka našeg naroda, kažem, istok Republike Srpske i ključ opstanka istoka, ne podaštavajući naravno sve ljude koji se trude da ovdje žive i da postoje, ali jedan od ključeva sigurno Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Vi ste dijete univerziteta, možemo s pravom tako kazati, od studenta do prorektora univerziteta, dekana, ako je ono na drevnom jeziku dekan desetka, vi ste imali sve te desetke. Evo, sjetili smo se i kad ste bili najdugo ste jedno vrijeme držali tu titulu najmlađeg nauka, doktora nauka u Republici Srpskoj. Kako je danas na univerzitetu? Univerzitet je sve vidljiviji. Kako se vi osjećate, prošli ste sve te stepenice od djeteta, pa evo danas nas do oca na univerzitetu?
Pa ja se radujem svakom uspjehu univerziteta, radujem se svakom uspjehu svih fakulteta, dakle kad god imamo senat pa se na neki način vidimo, imamo uvide i naravno čovjek nekad i rastuže kad vide i neke probleme i trudi se generalno gledano da pomogne tu. I dobro, mislim, zaista mi smo uzrastali svi. svi smo na neki način, čitava današnja plejada ljudi su manje više ljudi koji su započeli, evo, dekan Filozofskog fakulteta Vladan Bartula, evo, kažem, Dejan Bokojnić, naš divni dekan ovde, da ne kažem da i rektor sam, profesor dr. Milan Kulić, jedan isto divni i čestiti i zaista ovako solidni, starovremenski i fini čovjek. Svi smo na neki način uspjeli da nešto iz tih oskudnih vremena materijom, ali bogatih duhom, da prenesemo u ova vremena bogata materijom, oskudna duhom. I mislim da je to neki ključ. Radujemo se kad vidimo, nekad se kuka, samo kažemo, vidite kako je loše. Uvijek, nažalost, postoji to opterećenje brojkama. A ja mislim da mi moramo da izađemo iz tog opterećenja brojkama. Znate, to jesu neke statistički neki podaci, ali šta znači zapravo odškolovati, ne znam, lupam 500 ljekara, ako nećemo tim ljekarima dati da su i rodoljubi, da ostanu ovde, da zapravo shvate i da će ovde biti ispoštovani kao ljekari i imati i privilegije, ne možda u novcu onakve kakve su negde drugo, ali neće ni ovde oskudjevati, neće ni ovde biti sirotinja, ali da vole, da zapravo razlika između toga biti ljekar u Njemačkoj, biti ljekar u Republici Srpskoj, biti tamo, imati neki novac, možda neke manje važne poslove, a ovdje značiti život jednom narodu, to je ta razlika u nekoj ideji. I trudimo se, to je neka borba, tu nema dobijenih bitaka, to je svaki dan u kome se zapravo trudite. To i radujemo se kad vidimo, dakle, da ima mladih ljudi koji to nastavljaju. Ne treba kukati, ne treba, mislim, i čovjek se susreće, to je pedagogija, dakle, nekad imate neke probleme, nekad vidite, nekad vam se prosto čini da nisu stvari onakve kakve jesu, ali što kaže ono Andrić, kako kaže, nije bilo toliko bolje koliko je bilo davno. Naše je na neki način da posvjedočimo i da se taj lanac nastavi. Dokle god taj lanac se nastavlja, dotle zapravo je živ jedan narod, živa jedna republika, dotle zapravo znamo da, kao što volja za nastankom Republike Srpske nije proistekla ni iz čije zamisli, ni iz čije naredbe. Šta više, sve ostale zamisli u to doba su bile takve da se ne dozvoli. Ona je bila jedina nepravilnost u tome kako je bilo predviđeno Sovjetski savez i Jugoslavija da se raspadnu. Ali volja ovog naroda je pobjedila, ta njegova želja Srba da žive kao Srbi. I s te strane mislim da je to najvažnije da se prenese i to se prenosi. I zato mislim da zaista i budućnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima zaista neku veliku i svjetlu budućnost. Jer eto, uspjela je Univerzitet da preko tih velikih ljudi, da od nekih malih pelcera da izrastu ipak sada već osnova za univerzitet, a onda zapravo što kažu univerzitet, svaka država, ona kaže kad 100. godinu pređe, tada je već u nekom polju one zrelosti, da kažemo, kako da kažem, senatske starosti, pa ja se nadam, evo, mi nismo još tu, ali ipak idemo prije 20-30 godina, nama nisu davali ni ovoliko da ćemo doći, ali mi, Bog dragi, gleda ovu državu i Sveti Stefan, njen zaštitnik, i gleda ovaj narod i ipak, što kažu, što je govorio Vladika Atanasije, jesu bure, jesu vjetrovi, ali mi nismo slamke među vihorove.
Tim slamke, nekako ti vihori pronijeli su slavu fakulteta, univerziteta u Istočnom Sarajevu, pa obično kad se gleda objavljeni radovi u međunarodnim naučnim časopisima, na stilistama, univerzitet u Istočnom Sarajevu, ime njegovo se ispisuje na više jezika, evo i vi sami prevodite od rumunskog, engleskog, ruskog, vidljiv je univerzitet u svijetu.
Kako ne? Pa znate šta, mi smo u takvoj poziciji da se mi zaista neki način i ne osjećamo pretplaćeni na to da će neko googlati pa naći, ne znam, Beograd, pa će onda tu. Pa čak i u Banja Luci kolegama je neupredivo jednostavnije sada, jer opet tamo je ta administracija, vlada, kogod dođe u vladu, on može da srati i u kampus univerziteta. Kod nas niko ne sreća, mi sami moramo da odemo negdje kod prijatelja i da oni dođu kod nas. A ljudi su takvi da nešto, u što god da uložite, to se na kraju na neki način isplati, što kaže Hristos, jel, kucajte i otvorit će vam se i tražite i naći ćete. Tako da u stvari naši saradnici i sad već naravno izreli ljudi, od samih početaka mi smo bili oni koji su morali da se potrude da nekim rezultatima dobijemo u to doba i stipendije i vize, da odemo, da se vratimo, da neka znanja donesemo ovde, da onda naravno donesemo ono što je podjednako važno, a to su kontakti sa ljudima da vas ljudi prosto prepoznaju. Mi smo tu ponosni. Dakle, mi smo recimo imali jedan naučni skup o vizantijskom nasljeđu. Mi smo bili možda jedan od rijetkih fakulteta koji je imao predstavnike i da kažemo Moskovske, Svetotihonskog, Moskovskog, Bogoslovskog, Pravoslavnog Bogoslovskog univerziteta i recimo kolegi iz Sibiva ili Sibinja iz Rumunije i iz Soluna. Dakle, u nekom doba kad se nekako sve lomi i kad su ti veliki geopolitički lomavi, mi smo, pa realno gledano, najviše tim nekim ličnim kontaktima i zalaganjima i time što smo i mi išli kod njih i mi se trudili da objavljujemo kod njih, pa onda oni objave i kod nas, dođu i to sa radošću nekom dođu, jer mi smo ipak gostoprimljiv narod, a i naša akademska zajednica ozbiljna zajednica. Meni je najveći kompliment kad poslije ovog našeg naučnog skupa sjednu ljudi koji su možda prvi put došli ovdje u naš grad ili uopšte na istok Republike Srpske i kažu ovo je za mene izmišljeno. Ja najradije ne bih se vraćao kući, imate sve, imate prirodu divnu, imate gostoljubivost, imate otvorenost. Znate, naši naučni skupovi su možda rijetki, a nisu samo bogoslavski takvi, ali mi često pravimo i sa medicinskim fakultetom, o biomedicinskim problemima. Ali najljepše je to kad zapravo ljudi kažu, pa ovdje je sloboda, pa kako se vi raspravljate, pa kakve su to polemike. E, to je taj zapravo, to je to što čini ovaj jedan nivo. Znate, sve ostalo danas ono pričaju, ni to nije savršeno tačno, ali ima jedan dio istine da će ogroman dio stvari skratiti ta takozvana veštačka inteligencija, to jest ti roboti koji generišu, sakupljaju ogromne broje podataka, pa njih obrađuju i tako dalje. E, to je nešto što možda u nekom dijelu, taj dio uvijek može na neki način da skrati tehnologija. Kao što mi danas, ja i sad recimo kad pišem, ima tako nas nauči Vladika Atanasi da pišem kartice kako čitam neku knjigu, da zapisujem, da pravim indekse, jer on je tako radio, tako su veliki Boloto i ostali radili. Meni je to i danas na neki način lakše nego da ukucavam one termine. Ali ovi mlađi kolege, oni ukucaju, njima to iz lista u redu, to je neki, negdje njima to skraćuje istraživanje, ali ovo ja mislim da ovo nešto što je prisnije. I tu neka razlika može da bude, ali nikad ne može da to nadoknadi tu istinsku nauku, tu istinsku zapravo ljudsku ideju, tu potrebu da čovjek nešto razmišlja i da svjedoči. Kad čovjek razmišlja i svjedoči, onda on postaje vidljiviji. Znate, ne postaje on samo, ono, kako se kaže, kao rastemo na nekoj rang listi. To je sad neki indikator, neki pokazatelj da se nešto dešava, neka statistika koja nešto mjeri. Ali šta je statistika? To je kad vi dođete na dan Filozofskog fakulteta Svetog Jovana Bogoslova. Imate, znači, ja ne znam danas univerzitet gdje imate ljude iz Kine, iz Poitija, iz Rumunije, iz Italije, iz Španije, iz Rusije, nekoliko univerziteta. Dakle, imate dotle, ja se nekad šalim sa dekanom Bartolom, mojim dobrim prijateljem i nekadašnjim Cimerom, ja se šalim, rekao, Vladane, ovo je neki samit Ujedinjenih nacija koje je danas nemoguće sastaviti. Dakle, to je zapravo to bogatstvo univerziteta u istočnom Sarajevu. Dakle, da s jedne strane, mi ne negiramo nauku, mi se bavimo naukom, rastemo i u naučnoj zajednici, ali sa druge strane čuvamo identitet, čuvamo ideju i znamo da zapravo preduslov nauke je zapravo ono prvo znanje, znanje o Bogu, o sebi, o svom porijeklu i o tome kud si se uputio.
Hvala vam, oče Darko.
Hvala vama puno i još jednom čestitke za dan krsnu slavu Republike, da Sveti Stefan čuva našu Srpsku, ona nam je na srcu i opstaće sigurno, što kaže, lijep je ovaj slogan ove godine, živjeće ognjište, zaista živjeće ognjište, Republika Srpska je naše ognjište.
Podvigom dobrim podvizor sjaje si, prvom učeniče Hristovi apostole, i mučitelje obličil jesi nečestije, kamenijem opobijen otrok bezakonih, vijenec od jaže sviše desnici prijal jesi, i k Bogu zival jesi vopija, Gospodi ne postavim grijeha svego.
burnoj istoriji Fočanskog kraja ostala su zapisana i stradanja sveštenika u i nakon Drugog svjetskog rata. Među njima i Budimir Sokolović i Momčilo Grgurević, obojica rođeni Fočaci iz čuvenih varoških porodica. Zbog svog mučeničkog stradanja za svetu vjeru pravoslavnu, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ih je pribrojao među svete i proglasio sveštenom učenicima. Njihove svete mošti počivaju u hramovima na Miljevini i Velečevu. 15 kilometara od Foče na Budnju iznad Miljevine u hramu Svetog proroka Ilije izgrađenog 1939. godine pohranjene su mošti svetog sveštenom učenika Budimira Sokolovića. Podignutog na uzvišenju Budanja osveštao ga je sveti sveštenom učenik Petar, mitropolit Dabrobosanski. Hram je svjedok i mučeničkog stradanja vojske Kraljevine Jugoslavije u otadžbini po završetku Drugog svjetskog rata, kada je bez suđenja ubijeni sveti Budimir, potomak iz blagorodne loze Sokolovića, iz koje je i sveti srpski patrijarh Makarije. Sveštenom učenik Budimir je bio sveštenik u vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini. Jerej Ljupko Medović, paroh Miljevinski.
Upravo pored nas se nalaze mošti svetog sveštenomučenika Budimira Sokolovića, koji je zajedno sa kraljevom vojskom proživeo tu golgotu stradanja, povlačenja kroz Bosnu i na kraju je i svoj život izgubio ovde u Miljevini. 45. godine, negde u maju, otprilike polovinom maja, pred kraj ovih ratova 90. godina, po jednom predanju od jednog čovjeka koji je video kao malo dijete da su komunisti neke sveštenike na ulasku u naselje ubili i zatrpali, on je to preneo nekim mlađim ljudima i oni su tada, kada se rat 95. godine završio ovde, oni su otkopali to mjesto i našli su njegove mošti još dvojice sveštenika koje su bile na tom mjestu. Sveti sveštenomučenik Budimir je kanonizovan 2005. godine i od tada se njegove mošti nalaze u našem svetom hramu i on je od tada i molitveni zaštitnik pred Gospodom svog ovog naroda koji se moli u ovom svetom hramu kao i cijele okoline ove naše.
U Velečevu kod Foče u hramu svetih Petra Dabrobosanskog i Vasilija Ostroškog podignutog u školskom kompleksu bogoslovije svetog Petra Dabrobosanskog čuvaju se mošti svetog sveštenomučenika Momčila Grgurevića. Protojerej Stavrofor Ljubomir Prijović, rektor bogoslovije svetog Petra Dabrobosanskog u Foči.
Sveti sveštenomučenik Momčila Grgurević, kako se on preziva, rođen je 1906. godine ovdje u Foči. Potom je pohađao Sarajevsku bogosloviju koju je završio sa uspjehom 1928. godine. Već sljedeći 1929. godine biva rukopoložen u čin đakona, a potom i čin sveštenika i biva upućen da službuje pri parohiji Čelebić koji ovdje u Čelebićima kod Foče. Već tokom Drugog svjetskog rata više je bilo pokušaja da bude uhapšen i da bude ubijen, međutim milošću Božijom svi ti pokušaji propali su. Međutim, u novembarskoj noći 1945. godine njega je jedna tročlana patrola, kako postoje zapisi, na prevaru uhvatila, potom ga je svirep pomučila i na kraju mu na svirep način ga ubila tako što mu je odsjekla glavu ručnom testerom. Nije bilo dovoljno tadašnjim vlastima što su ga na tako svirep način ubili, već su njegovu svetu glavu odnijeli u prostoriji opštine na Čelebićima kao neku vrstu trofeja. Potom je njegovo tijelo tajno sahranjeno i dugo godina se nije znalo gdje je sahranjeno, dok se 1999. godine nisu otkrivene njegove svete mošti, kada njegov sin Vasil je prenio njegovo sveto tijelo i sahranio pored crkve u Čelebićima. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1998. godine u maju mjesecu, na prijedlog blaženopočevšeg mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja, sveti Momčilo Grgurević kanonizovan i pribrojan u red svetitelja naše svete crkve. Njegove mošti bilo su položene u crkvi na Čelebićima sve do 2007. godine, tačnije kada je hram svetih Vasilija Ostroškog i Petra Dabrobosanskog pri bogosloviju Foče osvećen u mjesecu oktobru 2007. godine, blagoslov mitropolita Nikolaja, njegove mošti prenesene su u pomenuti hram i tu se i danas nalaze, gdje su dostupne svim vjernicima, kako iz Foče, tako i šire, da mogu da dođe, da se poklone, da celivaju i da se pomole svetom sveštenom učeniku Momčilu Čelebićku.
Sveti i sveštenom učenici Budimir Sokolović i Momčilo Grgurević, izdanci čuvenih fočanskih porodica, ponosu Srpske pravoslavne crkve i Vaseljenskog pravoslavlja, koji su svojim životom i mučeničkim stradanjem posvjedočili vjeru u vaskrslog Isusa Hrista, spasitelja svijeta. I zato u vjernom narodu se čuje: Sveti Budimire i Momčilo, molite Boga za nas.
Svagda lepi
manastir Manasija je zadužbina Svetog Stefana Lazarevića, najznačajnije ličnosti srpskog srednjeg vijeka i sina Svetog kneza Lazara. Narod ga je prozvao visokim ne samo zbog njegovog držanja i dominantnog fizičkog izgleda, već zbog nemjerljivog uticaja na procvat srpske državnosti kroz politiku, diplomatiju, privredu, nauku, kulturu i umjetnost. Despot Stefan je bio vitez, ali i pjesnik. Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja Svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog, 1. avgusta, zajedno sa njegovom majkom, svetom kneginjom Milicom, monahinjom Evgenijom, iguman manastira Pavle.
Nalazimo se u zadužbini despota Stefana Lazarevića, sina svetoga kneza Lazara. Nalazimo se u manastiru koji je star 600 godina, malo više. Ako Bog da, 2027. godine ćemo proslaviti 600 godina od smrti despota Stefana Lazarevića, ktitora ove svete obitelji. Sada ćete imati priliku kada budemo prešli da pređemo preko kamenja koje je postavljeno za vreme despota Stefana Lazarevića, znači prag koji stoji 600 godina. Da znate da u manastiru nikada ništa nije rušeno, sve što vidite je autentično i sve je iz onoga perioda. Crkva je i manastir samo obnavljani i održavani kroz istoriju. Ako Bog da, do 2027. u planu se završi kompletna obnova i restauracija čitavog manastira i čitavog kompleksa manastirskog utvrđenja, kako bi 2027. kada budemo slavili veliki jubilej imali, da kažem, potpunu sliku kako je ta despotova zadužbina izgledala u momentu kada je osnovana i osvećena. Da imate uvek u obzir da uzmete, kada ovdje dolazite, dolazite u mesto koje je bilo da centar srpske srednjovekovne kulture, pismenosti, obrazovanja i lepote arhitekture. Znači, jedan od najlepših manastira srpske srednjovekovne moravske takozvane škole. Remek delo freskoslikarstva, utvrđenja i remek delo arhitekture same crkve. Da znate da je ovdje osnovana Resavsko-prevodilačko-prepisivačka škola pre 6 vekova. Da znate ko smo bili onda i ko smo, da znate šta iza nas stoji, šta čuvamo i šta branimo i da uvek imamo na umu smo mi pravoslavni hrišćani i da je ovo uvek zidano u slavu Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. Ove godine obeležavamo znači slavu našega patrona i zaštitnika ovoga svetoga manastira, čije mošti već vekovima ovdje počivaju, a blagodareći Bogu, 2003. godine one su obretene kada su bila arheološka ispitivanja i prenete u kivot u kome se sada nalaze i umivene su mošti.
Crkva Svete Trojice sa osnovom u obliku razvijenog trikonhosa ubraja se među najreprezentativnija zdanja moravskog graditeljstva. Njene fasadne dekoracije od kamenih tesanika zadržale su karakter Raške škole. Zidno slikarstvo završeno je 1418. godine. Od nekadašnjih 2000 metara kvadratnih živopis se sačuvao na svega 700 metara kvadratnih. Iako oštećeno, smatra se za najljepše među moravskim spomenicima, a ubraja se među najbolja u starom srpskom slikarstvu uopšte. Akteri kompozicija imponuju svojom monumentalnošću, raskošnom odjećom, prefinjenim likovima i pokretima. Sve ovo zograf je najljepše utkao u prikaz svetih ratnika. Pored manastirske crkve i utvrđenja, u manasi su djelimično sačuvani ostaci stare trpezarije i biblioteke. U biblioteci se nalazila prepisivačka radionica u kojoj su rađene brojne knjige za crkvene potrebe. Resavsko pisanje je bilo veoma cijenjeno i dugo je služilo za uzor kasnijim prepisivačima. Jedan od glavnih rukovodilaca Resavske škole bio je Konstantin Filozof, potonji pisac žitija despota Stefana Lazarevića, otac Simeon, sabrat manastira Manasija.
Freske su 606 godina stare, a sve su original, a kao što vidite ništa nije restaurirano, ništa nije ponovo urađeno, kako su ih stari majstori radili, onda tako i sad stoje. Nažalost, dosta je fresaka uništeno, trećina od kišnice, kao što vidite gore je kiša prolazila i oprala mnoge boje na freskama, nažalost. A označenje fresaka imamo, na primjer, svetog Stefana, koji je odmah ovdje uz vrata, ova velika freska. A eto kako izgleda sveti Stefan. Gde god idemo u žutu boju na odelu svetoga Stefana, to je neki put bilo oblepljeno zlatnim listićima. To sve sjelo kad je bilo rađeno u originalu prvi put, dok Turci nisu pali u manastir i sve to mačevima poskidali, opljačkali, odnali ne znam gde, nažalost. A sveti Stefan u ruci drži sliku našega manastira i to daje kao dar Svetoj Trojici, a to su one tri anđelske prilike skroz desno izobražavaju Svetu Trojicu. Tako su i Grci predstavili Svetu Trojicu. Inače, najbolji grški majstori, freskopisci Soluna i Carigrada, su radili ove freske. A iznad glave Svetoga Stefana gore levo vidimo anđela koji mu pruža mač, a drugi anđel gore desno iznad glave Svetoga Stefana, a pruža mu koplje, što znači da je Sveti Stefan zaštitnik hrišćanstva. A tačno iznad glave Svetoga Stefana vidimo Gospod Isus Hristos stavlja krunu na glavu Svetome Stefanu. Znači, to je jedna od najznačajnijih fresaka u našem manastiru. Ovdje možemo da vidimo u veliku fresku gore, to je Pričešće apostola na istočnom zidu, a tamo kod one pukotine koja je nastala od zemlje 1893. Od pukotine levo vidimo jednog apostola koji ljubi ruku Gospodnju, to je Sveti apostol Petar. A od pukotine s desne strane, kako gledamo, vidimo apostola koji se pričešćuje iz putira, to je ravno apostol Pavle. Znači, imamo Svetoga Pavla i Svetoga Petra ovdje fresko pisane. A također značajna freska je Sveti ratnici koji su ovdje iznad Severne Pevnice. To su šest svetih ratnika koji su svi bili Grci. A prvi sleve je Sveti Areta, druga Sveti Nestor i Sveti Nikita. A s ove strane Sveti Merkurije, Sveti Teodor Stratilat. I koji je bio šesti ratnik ovdje fresko pisan u uglu, ne znamo, zato što ga je nažalost kišnica opala. Također, s druge strane, iznad Južne Pevnice, imamo šest svetih ratnika koji čuju našu crkvu. A to je takozvano vizantsko plavo, najskuplja boja u Vizantiji u 15. veku. Pravili su od dragoga kamena, a koga su sitnili do njega naprave boju, on se zvao lapis lazuli i bio je veoma redak i veoma skup. Dolačili su ga čak iz Afganistana. Tako da, kilogram te boje, tamo plava boja koja je u pozadini ovih fresaka, kilogram te boje je skuplio 2 kg zlata. Toliko to je bilo skupo. Imamo vizantsko zlato boju koje je tačno ovdje iza vas. A vidimo kako se sije još uvijek i posle 600 godina. A to je bila boja sa primjesama zlata, znači nije bilo čisto zlato, ali to Turci nisu znali, zato što se sija, oni su mislili to je čisto zlato. Pa sve to mačevima skidali, pljačkali i ne bili su obogatili. Kilogram te boje ravan kilogramu zlata. A sva četiri stuba u našoj crkvi su bili pozlaćeni. Gdje god vidimo ove bele šare, gdje je freska Svetog Arhangela Mihajla, gdje god su bele šare, bele linije, to je bila pozlata. To se sve sjelo kad je bilo rađeno prvi put, dok Turci nisu upali naš manastir i sve to mačevima poskidali i opljačkali. To se desilo u 1439. Prvi put su Turci upali naš manastir. Mi mislimo da je odatle ime našega manastira, potiče Manasije, zato što kad bi narod ušao u crkvu, oni bi vidjeli sveće gore, kandila gore, vizantsko zlato sija svud redom po stubovima i narod bi rekao nama sija ova crkva. Od Namasija imamo Manasija. A freska koju vidite gore, tačno iza ulaza, vidi se velika ruka koja drži decu. To je ruka Gospodnju u raju koja drži duše spašenih. Tako su i Grci predstavili kao decu duše spašenih. Te freske imate još samo u Miljkovom manastiru i nigde više u Srbiji. Znači samo kod nas i u Miljkovom manastiru. Da, Sveti despot Stefan je ovdje bio sahranjen nekih 580 godina, od 1427. kad je umro srčanog udara, sve do 2006. E te godine mi smo renovirali pod, kao što vidite imamo nov pod, i tad su arheolozi dobili mogućnost da kopiju malo dublje na to mesto, čisto da provere ima li šta. I na veliko iznenađenje niđu na mošti Svetoga Stefana. I sad grob je prazan, a Svete mošti su ovdje u novom ekivotu. Znači, Sveti Stefan je tu počeo 580 godina, zaboravljen, niko nije znao za to. A to je dobro zato što ako bi Turci saznali za to, oni bi sigurno spalili mošti Svetoga Stefana. U tom ikivot koji ovdje stoji ispred nas, gdje su mušti Svetoga Stefana, imamo 7 dokaza da su mušti Svetoga Stefana kod nas. Naprimjer, prvi dokaz je Titovsko mesto gdje je bio sahranjen Sveti Stefan. U tom južnom, pored južnog zida, taj deo crkve samo može da bude Titov sahranjen, niko drugi. To je srednji vijek i ljudi su se držali tih pravila veoma čvrsto. Nema šanse da bilo ko to drugi sahranjen bude osim Svetoga Stefana. To je znači jedan od dokaza da su mušti Svetoga Stefana kod nas. Drugi jak dokaz bi bio da su DNK analiza urađena pre 2 godine, kad je delić mušti Svetoga Stefana i delić mušti njegovog oca Svetog Neza Lazara su uzeti i poslati na analizu i rezultat analize je bio 99,93%, znači skoro 100% sigurnosti da su ovo mušti sina Svetoga Kneza Lazara. Treći dokaz bi bio njegov biograf koji se zvao Konstantin Filozof, tako su ga zvali. On je bio Bugarin koji je pobegao kod nas od Turaka, mi smo ga prihvatili. I on je napisao biografiju Svetoga Stefana, žitije, i tu je napisao da je Sveti Stefan sahranjen polusku u crkvu s desne strane. Znači, tačno da smo našli na mošti Svetoga Stefana. To je bio čovjek koji je bio veliki prijatelj Svetoga Stefana, bio njegov lični sekretar, kako bi sada rekli, njegov pisar, lični sekretar, tako da nije imao razloga da laže. Oni su se veoma dobro poznavali i on je opisao sahranu Svetoga Stefana i također našu istoričku zemlju, cijelu knjigu Konstantina Filozofa kao istorijski tačnu, ne odbacuju ni jedan podatak. Zašto bi onda odbacili taj jedan podatak kao netačan? Mislim, nema logike. A treći, četvrti jako dokaz bi bio da u njegovim drugim manastirima koje je gradio Sveti Stefan, otprilike nekih 5-6 drugih manastira, nema tek titulsko mesto. Titulsko mesto je jedino ovde, zato što je Sveti Stefan želeo da bude sahranjen samo ovde, u ovom manastiru. Iz tog razloga je njegov najlepši, najveći, najskuplji manastir. Uložio je 11 godina truda, a zato što je sve ovo podizano 11 godina. I crkva, i trpezarija, i tvrđava, istovremeno. Iz tog razloga želeo samo tu da bude sahranjen. Peti dokaz bi bio njegove velmože, velikaši, koji ne bi dozvolili da se bilo ko tu drugi sahrani osim njihovog gospodara. Jer to nije samo želja gospodara, to je njegovo pravo kao ktitora da bude tu sahranjen i njegovo naređenje. Oni bi svojim životima brali pravo svoga gospodara da tu bude sahranjen. Šesti dokaz je da, koliko mi znamo, nije bilo presedan u našoj crkvi da bilo ko od Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, vlastodržaca koji su dizali svoje zadužbine, da bi bili sahranjeni. Nema presedana da ktitor ne bude sahranjen na ktitorskom mestu. Znači, taj presedan se nije desio ni ovde. Nismo čuli za njega, znači njega ne bilo ni ovde. I sedmi dokaz bi bio da Sveti Stefan samo ovde hteo da bude sahranjen, ni u jednom drugom od svojih manastira. Ostali njegovi manastiri su ugrađeni za možda 2, 3, 4 godine, nemaju ovako lep freskopis kao ovde. Iz tog razgovora su mnogo manji nego što je naša manasija. To je samo zato što je hteo Sveti Stefan da bude velelepan manastir gde bi bio sahranjen. Iz tog razloga. Među našim manastirima ta trpezarija koja odnosno se ovde nalazi pored crkve je bila najveća trpezarija u jednom momentu za stolom koji je bio gore na prvom spratu mogla se gosti 300 ljudi. Znači vitezi velmože Svetoga Stefana. Nažalost, taj sto su Turci uništili, raskomadili, odpljačkali, odneli ne znam gde, zašto je bio napravljen od menvera. I onda su zapali trpezariju. Iz tog razloga, kao što vidite, trpezarija u veoma lošem stanju. Za tom trpezarijom, kad se nisu ugostili vitezi velmože Svetoga Stefana, onda su monasi gore sedeli i prepisivali knjige. U ono vrijeme nije bilo štamparije, pa su sve morali monasi ručno da prepisuju knjige. To su bile sve knjige koje mi koristimo za bogosluženje, Stari Novi Zavet, Psaltir, Triod i tako dalje. Nažalost, od svih tih knjiga koje su dospjele do našeg vremena, otprilike nekih 950, tih starih knjiga i rukopisa, posle 1945. ostale svega 50 knjiga. Zato što komunisti kad su došli na vlast, oni su upali u našu biblioteku, naoružani, i pokupili sa sobom, odneli sve knjige koje su našli. Mi smo imali 900 knjiga koje datiraju od 15. i 16. veka pa nadalje. Nažalost, od tih knjiga više nemamo ništa. Jedine knjige koje su ostale, sačuvane iz tog perioda, sačuvane su bili u Beogradu u tom momentu, čuvane u raznim arhivama, muzejima i velikoj narodnoj biblioteci. Znači, manje od 50 knjiga ostalo sačuvano.
U vrijeme kad je Srbija bila posljednje utočište pravoslavnog hrišćanstva na Balkanskom poluostrvu, grad Resava sa manasijom, zadužbinom Despotovom i središtem Resavske škole, Ljubostinja, zadužbina njegove majke, Ravanica, Dajša, Blagovještenje i drugi manastiri bili su zaista rasadnici umjetnosti i književnosti, visoka kulturna središta iz kojih su ponovo prosijali pravoslavlje i prosvjeta.
Apostoli raširili učenici jasno, pomozite vi proroci, pomozite apostoli, pomozite sveti oci. Pomozite apostoli, pomozite sveti oci. Vero naša bogonosna, vero slatka spasonosna, ti na zemlju Boga svodiš i na nebo nas uzvodiš. Aliluja, aliluja, aliluja. Vero naša bogonosna, vero slatka spasonosna, ti na zemlju Boga svodiš i na nebo nas uzvodiš. Aliluja, aliluja, aliluja. Aliluja, aliluja, aliluja. Aliluja.
Pratili ste Iskre pravoslavlja. S vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.